Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de miercuri 10 mai. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Faceți copii, le cere rușilor președintele Putin în mesajul anual despre starea națiunii.
Bulgaria cu ochiul pe rafturile de unde au fost scoase vinurile moldovene.
Medicii ucraineni au fost opriți să-l viziteze în închisoare pe Valeriu Pasat.
România criticată din nou pentru situația copiilor cu dizabilități.
Și noul președinte al Italiei este un fost comunist. La început de emisiune, ca de obicei, știrile pregătite în această seară de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În discursul anual despre starea națiunii, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a concentrat asupra problemelor demografice ale federației și asupra necesității ca armata să fie întărită. Declinul populației este cea mai serioasă problemă cu care se confruntă Rusia în acest moment, a declarat președintele, care a promis că guvernul va aproba o serie de ajutoare pentru a încuraja cuplurile să aibă copii. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, și-a exprimat speranța că România și Bulgaria vor putea fi admise în Uniunea Europeană încă din ianuarie 2007 și că nu vor avea de așteptat până în 2008. O recomandare este așteptată săptămâna viitoare, când Comisia Europeană urmează să prezinte rapoartele de țară privind progresele înregistrate de cele două țări. Într-un interviu acordat agenției Reuters, comisarul Frattini a mai declarat că personal se opune unei posibile decuplări a României de Bulgaria, deși Bulgaria pare să fi încetinit reformele. Frattini a apreciat că România și Bulgaria au făcut progrese enorme în domeniul justiției și în combaterea corupției, domeniul de care se ocupă el. Organizația americană non-guvernamentală Mental Disability Rights International, organizație care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, a dat publicității un raport despre condițiile subumane în care sunt ținuți copii cu dizabilități în câteva centre de plasament și spitale din România. Autorii raportului apelează la Comisia Europeană ca în ajunul raportului de țară privind România să facă presiuni pentru ca drepturile copiilor cu dizabilități din România să fie respectate. La București, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a dispus astăzi imediat constituirea unui grup de lucru care să evalueze rapid situația din instituțiile în care sunt îngrijiți copiii cu dizabilități, instituții menționate de raportul organizației cu sediul în Statele Unite. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a ales cele 47 de țări ce vor face parte din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. O alegere care a stârnit deja comentarii negative pentru că printre țările membre în Consiliu se numără și unele cunoscute pentru abuzurile în domeniul drepturilor omului, cum ar fi Cuba, China, Rusia, Pakistan și Arabia Saudită. În Consiliu au fost alese și România, Ucraina, Marea Britanie și Africa de Sud, nicio legătură cu primul grup de țări. Statele Unite au refuzat să candideze, tocmai pentru că regulile de funcționare ale Consiliului nu sunt suficient de drastice pentru a împiedica alegerea unor țări cunoscute pentru faptul că tocmai nu respectă drepturile omului. Giorgio Napolitano este noul președinte al Italiei, ales de Parlamentul țării în vârstă de 80 de ani. Napolitano este senator pe viață din partea Stângii Democrate și fost membru al Partidului Comunist. Odată cu alegerea președintelui se rezolvă și impasul politic din Italia, acum Romano Prodi urmează să fie însărcinat cu formarea noului guvern. Președintele Iranului a declarat din nou că programul nuclear al țării sale este strict civil. El a avertizat însă că Iranul la nevoie este capabil să-și apere interesele. În Irak, peste 1000 de persoane au murit în ultima lună în lupte interreligioase, a informat președintele Talabani. Astăzi, la nord de Bagdad, au fost ucise încă 11 persoane într-un nou atac terorist. Pentru prima dată, în ultimii 20 de ani, Iranul a numit un ambasador în Irak. Israelul a acceptat decizia Quartetului pentru Orientul Mijlociu, care va trimite ajutoare umanitare directe palestinienilor, prin crearea unui fond la care guvernul, condus de organizația extremistă Hamas, nu va avea acces. Pentru prima dată în Franța a fost marcată abolirea sclaviei cu 150 de ani în urmă. A fost aleasă data de 10 mai, pentru că la această dată, în anul 2001, Parlamentul de la Paris a aprobat legea prin care sclavia este condamnată drept crimă împotriva umanității.
Duminică 7 mai, o comisie de medici din Ucraina urma să-l viziteze în închisoare pe fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, condamnat la 10 ani de detenție în afacerea avioanelor MiG vândute americanilor. Vizita medicilor ucraineni, reuniți într-o comisie independentă, fusese aprobată de judecătorii de la Chișinău în aprilie, după ce Pasat s-a plâns că este bolnav și că nu îi se acordă asistența medicală cuvenită. Potrivit ultimelor declarații ale avocaților săi, Pasat ar suferi de hepatită cronică, ar putea face ciroză și e neapărat nevoie ca el să fie asistat de medici din străinătate. Autoritățile moldovene răspund însă că vizita Comisiei de Medici din Ucraina a fost oprită, întrucât nu a putut fi bine pregătită din cauza sărbătorilor. De la Chișinău, relatează Vitalie Kondratski.
Avocatul fostului ministru al apărării, Alexandru Tănase, ne-a declarat că a contestat astăzi în instanță decizia administrației penitenciarelor de a interzice examinarea lui Valeriu Pasat de către o comisie medicală independentă, examinare permisă de judecători în luna aprilie, și iată motivele invocate de administrație.
Ei au invocat faptul că nu există permisiunea administrației penitenciarul 16, că nu au timp necesar pentru efectuarea verificărilor necesare, dar cel mai curios argument că accesul comisiei medicale va fi permis doar după obținerea rezultatelor competente ale investigațiilor medicale din Spitalul Ministerului de Interne. Cu asemenea abordare, bineînțeles că noi nu putem fi de acord. Însă și logica examinării medicale independente presupune o consultație care nu este supravegheată de către nimeni.
Tănase susține că ar exista temeiuri pentru a crede că autoritățile intenționează să-i administreze lui Valeriu Pasat un tratament medical inadecvat pentru boala acestuia, o hepatită care poate avansa în ciroză.
Am cerut instanței de judecată să oblige Departamentul Instituțiilor Penitenciare să permită consultarea domnului Pasat. La fel, am cerut instanței să oblige administrația Departamentului Instituțiilor Penitenciare să nu condiționeze accesul comisiei medicale cu obținerea propriei investigații medicale. Deoarece noi avem o suspiciune rezonabilă că aceste investigații nu sunt obiective, mai mult ca atât, se încearcă să-i prescrie un tratament inadecvat stării sănătății sale, care poate aduce doar la agravarea sănătății.
Directorul general adjunct al Departamentului Instituției Penitenciare, Andrei Vicol, a declarat însă, citat de agenția Basa Press, că administrația închisorii nu a avut timp pentru pregătirea vizitei acestei comisii din cauza sărbătorilor care au avut loc în această perioadă și că, citez, nu există niciun alt motiv. După ce a declarat greva foamei la sfârșitul lunii aprilie, Pasat a fost transferat în Spitalul Ministerului de Interne, unde există condiții mai bune de întreținere decât în închisoare. Transferul s-a făcut însă abia după ce un grup de deputați ai Parlamentului European și-au anunțat intenția de a-l vizita pe fostul ministru în detenție. Valeriu Pasat a fost condamnat la 10 ani de detenție pentru comercializarea la prețuri reduse a 21 de avioane MiG-29, iar în luna februarie i-a fost intentat un nou dosar pentru tentativă de lovitură de stat și omor premeditat. Toate aceste acuzații sunt calificate de însuși fostul ministru al apărării drept răfuială politică, pentru că a susținut în campania electorală de anul trecut opoziția anticomunistă. Potrivit lui Alexandru Tănase, Curtea de Apel ar urma să examineze cererea depusă astăzi, cel târziu la 15 mai, odată cu cererea de schimbare a măsurii de reprimare împotriva lui Valeriu Pasat. Apărarea lui Pasat consideră că acesta trebuie cercetat în stare de libertate atât timp cât condamnarea a fost contestată în instanțe și nu este definitivă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Rostit astăzi la Kremlin, discursul anual al președintelui Federației Ruse despre starea națiunii i-a surprins pe unii prin faptul că Vladimir Putin a numit declinul demografic, adică descreșterea populației, ca principala problemă a țării sale.
Când planifică să aibă un copil, o femeie se află în fața unei decizii dificile, să țină copilul și să-și piardă slujba sau să renunțe la copil. Este o alegere dificilă. Încurajarea creșterii natalității trebuie să includă o gamă de măsuri administrative, financiare și sociale în ajutorul familiilor tinere. Și liderul de la Kremlin a anunțat și că are un program pentru rezolvarea problemei. Ar trebui să încurajăm femeile să aibă doi copii. Ce oprește o familie tânără, o femeie să ia o astfel de decizie, mai ales dacă e vorba de al doilea sau al treilea copil? Răspunsurile sunt evidente și bine cunoscute. Veniturile mici, lipsa unor condiții normale de viață, îndoielile despre posibilitățile pe care le poate oferi unui copil, asistență medicală corespunzătoare și educație de calitate. Atenția deosebită pe care președintele de la Kremlin a acordat-o acestui subiect este justificată de faptul că anual declinul populației Federației Ruse este de aproximativ 700.000 de oameni. Dar, spun analiștii politici, există și o altă explicație. Cu o țară îmbătrânită, este greu să ai o armată performantă. Și Vladimir Putin a atins și acest subiect, spunând că preferă o armată de profesioniști uneia de recruți. Rusia modernă are nevoie de o armată care să aibă toate resursele pentru a putea răspunde adecvat tuturor amenințărilor de astăzi. Forțele noastre armate trebuie să fie capabile să lupte simultan în conflicte globale, regionale și, dacă este nevoie, și în unele locale. Ele trebuie să fie capabile în toate circumstanțele să asigure securitatea și integritatea teritorială a Rusiei. Președintele rus s-a referit și la politicile migraționiste ale țării sale, spunând că Rusia trebuie să încerce să îi aducă în țară pe rușii educați din străinătate. Vladimir Putin nu a uitat însă să critique și Occidentul. Unde se risipește tot patosul despre nevoia de luptă pentru respectarea drepturilor omului și democrației când e vorba de apărarea propriilor interese? Orice este posibil atunci, nu există limite, dar înțelegând toate meandrele acestei probleme, nu trebuie să repetăm greșelile făcute de Uniunea Sovietică, greșelile din timpul războiului rece, nici în sfera politică și nici în strategia noastră defensivă. A declarat în discursul despre starea națiunii președintele rus Vladimir Putin.
Așadar, Vladimir Putin a numit declinul demografic ca principala problemă a țării sale. La Chișinău, corespondenta noastră Elena Cioina a stat de vorbă cu Diana Cheianu, lector universitar la Catedra Asistență Socială, Sociologie și Filozofie de la Universitatea de Stat din Moldova și specialistă în probleme demografice. Așadar, prima întrebare a fost cum stau lucrurile în acest domeniu al demografiei în Republica Moldova.
Asistăm la o scădere a numărului populației. Această scădere o datorăm mai multor factori. Primul factor este scăderea natalității, al doilea factor este creșterea mortalității populației, iar al treilea factor este migrația, care capătă proporții destul de alarmante pentru Republica noastră. Se prognozează pentru anul 2020 că populația Republicii noastre se va micșora încă cu 7,1%. Vom fi sub 3 milioane sau puțin deasupra la 3 milioane, dacă tendințele se vor păstra. Dar uitați-vă că procesul migraționist pe lângă cel de natalitate ne apasă cel mai mult. 600.000 este un număr destul de impunător. Procentajul cel mai mare al populației care migrează este cel al populației de la 20 la 35 de ani. Deci exact populația activă care contribuie la procesul de natalitate.
Natalitatea, din câte am înțeles, este puțin în creștere.
Natalitatea este în creștere din simplu motiv că am avut o creștere numerică masivă a populației în anul 1986. Această populație a împlinit 20 și ceva de ani. Respectiv, acea generație a ajuns acum la perioada când se poate căsători și participa la fenomenul de reproducere. După anul 1986 observăm că numărul nou-născuților a fost în descreștere. Respectiv, asistăm la un proces destul de amăgitor a creșterii natalității.
În ceea ce privește mortalitatea, care este situația?
Demografii susțin că țările în care populația vârstnică constituie peste 12% sunt țări cu populație bătrână. La noi este populația îmbătrânită. Pentru că, conform datelor statistice de la 1 ianuarie 2014, numărul populației vârstnice în Republica Moldova a depășit pragul de 14%. Asta înseamnă că și mortalitatea generală a populației este destul de de ridicată și în continuare va crește.
În ce măsură economia Moldovei este afectată de situația demografică?
Noi avem o populație aptă de muncă care ar putea să fie încadrată în sistemul economiei naționale. Din păcate, după 90, multe fabrici, uzine au fost închise. Oamenii au devenit șomeri. Noi nu le oferim aceste locuri de muncă. Din această perspectivă, eu aș spune că ar fi necesare intervenții din partea statului pentru a oferi cetățenilor locuri de muncă. Mă refer chiar la cei care sunt prezenți aici. Avem populația activă care nu este încadrată.
Ce am putea face ca să îmbunătățim acest indice?
Ar trebui să fie propuse niște schimbări în domeniul politicilor sociale sau asupra politicilor demografice care să stimuleze natalitatea. Aceasta ar însemna că statul oferă niște indemnizații mult mai mari la nașterea copiilor. Anul acesta indemnizația unică la naștere este de 800 de lei. O sumă foarte și foarte mică. Indemnizația pentru creșterea sau îngrijirea copilului minimul este de 100 de lei pe lună. Oare poate o familie tânără care în majoritatea cazurilor nu are nici spațiu locativ unde locui, cu 100 de lei să poată sta mama acasă și îngriji de un copil? Acești 100 de lei, vă dați seama că chiar utilizați strict pentru necesitățile copilului nu ajung nici de cum. Pe când în țările înalt dezvoltate, statul oferă aceste indemnizații de îngrijire în valoare de 500, 600, 700 de euro. Dacă dorim o creștere a numărului populației, ar trebui să intervenim aici. Am putea să stabilim cât mănâncă un copil sau, din punct de vedere medical, această normă calorinică pentru un copil de diferită vârstă. Cel puțin trebuie să dăm 400, 500, 600 de lei pe lună.
Diana Cheianu, lector universitar, într-un interviu consemnat de Elena Cioina.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Liderul regimului de la Tiraspol, Igor Smirnov, a făcut de curând o vizită la Moscova. Noutatea este că, după o întâlnire cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, Smirnov a fost numit într-un comunicat de presă al diplomației ruse prezident. Federația Rusă nu recunoaște statalitatea Transnistriei, cum nu o recunoaște nicio altă țară, așa că Valeriu Cațăr, corespondentul nostru la Chișinău, a căutat să afle dacă termenul de prezident atribuit acum lui Smirnov este o simplă greșeală de tipar sau ceva mai mult.
Negociatorul șef al Rusiei în problemă reglementării transnistrene, ambasadorul Valeri Nesterușkin, ne-a declarat azi că formula de președinte al Transnistriei, folosită în comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova în ceea ce îl privește pe liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, nu poate fi tratată ca o recunoaștere oficială a funcției lui Smirnov sau a independenței de facto a Transnistriei. Și asta pentru că Transnistria nu este o denumire oficială a formațiunii teritoriale pe care o conduce Smirnov, susține Nesterușkin.
Dacă ar fi să ținem seama de bunul simț și de practica obișnuită în relațiile internaționale, atunci motive pentru o astfel de interpretare nu există. Dar, pe de altă parte, fiecare e liber să interpreteze evenimentele așa cum consideră de cuviință.
L-am rugat pe ambasadorul Nesterușkin să precizeze totuși cum interpretează Moscova această formulă.
Noi o interpretăm exact așa cum am făcut-o și mai înainte. Noi vorbim despre Transnistria fără să anticipăm statutul și situația pe care avea această formațiune pe viitor, pentru că acest statut va fi stabilit în urma negocierilor și a acordurilor la care vom ajunge.
Presa rusă remarcă însă că Smirnov, care a venit la Moscova însoțit de doi dintre cei mai, citez, vașnici luptători pentru independența Transnistriei, Vladimir Antiufeev și Valeri Rițcai, a fost primit într-un mod accentuat de solemn, având mai ales în vedere relațiile extrem de încordate în prezent dintre Rusia și Moldova. Cotidianul de orientare liberală Comersant scrie că, pentru prima dată în cei 16 ani de existență a regimului transnistrean, Smirnov a fost tratat cu onoruri prezidențiale. Și asta după ce, până acum, Moscova l-a numit cu acuratețe numai ca șef al administrației transnistrene. Analistul politic moldovean Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, consideră că Federația Rusă încearcă, în acest fel, să consacre statutul de egalitate al Chișinăului și Tiraspolului la negocierile în format 5+2. Pe lângă aceasta, Moscova dă de înțeles atât Chișinăului, cât și partenerilor occidentali care acordă asistență în soluționarea conflictului transnistrean, că este gata să joace foarte dur pentru a-și susține și promova propriile interese, crede Chirtoacă.
Tactica lor este a păstra situația de incertitudine, conflictul nerezolvat pentru moment, fiindcă Federația Rusă nu dispune de potențial politico-economic militar pentru a-l rezolva în conformitate cu propria viziune. Kremlinul reacționează la pașii întreprinși de Uniunea Europeană, încercând să semnalizeze Statelor Unite necesitatea de a păstra relațiile de parteneriat în alte probleme, așteptând că Statele Unite vor ceda. Vor ceda în unele situații care par secundare în raport cu marele probleme. Probleme legate de politica promovată de președintele iranian și alte probleme.
În opinia lui Nicolae Chirtoacă, Rusia caută să determine o redirecționare a orientării politicii externe a Chișinăului înapoi spre Moscova.
Rușii nu mai au argumente. Ei vor folosi aceeași politică ca și în Abhazia, Osetia de Sud, încercarea de legiferare sau cel puțin amenințare de legiferare a enclavelor separatiste, pentru a forța brațul celorlaltor participanți la negocieri și a încerca de a obține un rezultat maxim pentru ei, adică o Moldovă care își va declara cursul, dacă nu proiecte, cel puțin neutru, și NATO care nu se va apropia tot mai mult de frontierele de vest ale Federației Ruse.
Presa rusă apreciază, de altfel, acțiunile întreprinse în ultima vreme de administrația de la Kremlin ca pe o ofensivă diplomatică pe direcția transnistreană, dar și cea osetină sau abhază. Autoritățile de la Chișinău n-au comentat deocamdată comunicatul de presă al Ministerului Rus de Externe. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit unor știri din presă, Rusia a început să înapoieze producătorilor din Moldova și din Georgia vinurile scoase din vânzare la recomandarea autorităților sanitare de la Moscova. După impunerea embargoului la 27 martie, au început să apară speculații despre posibilele lui rațiuni economice. Altfel spus, a apărut bănuiala că alți producători de băuturi alcoolice ar avea interesul ca rafturile din Rusia să se golească de vinuri moldovene și georgiene și să facă loc altor produse similare. Asemenea, informații au apărut și în presa dintr-o țară balcanică exportatoare de vinuri, în Bulgaria. Cu detalii de la Sofia Petiu Petkov.
În timp ce președintele moldovean Vladimir Voronin mizează pe ajutorul chinezilor pentru soluționarea problemei vinului, Bulgaria încearcă, se pare nu fără succes, să ocupe locul eliberat de moldovenii și georgienii în piața rusească. 14 din cele mai mari companii bulgare din sectorul vinicol își vor trimite președinții la Moscova în mijlocul lunii mai. Delegația va fi condusă de ministrul economiei și al energeticii Rumen Ovčarov. Bulgaria a ocupat în perioada sovietică o poziție privilegiată în piața rusească a vinului, țigărilor și a produselor agroalimentare în general. Ca și în cazul Republicii Moldova, participarea sa a fost restrânsă din motive politice cu ani în urmă, după ce a început reorientarea spre Uniunea Europeană și NATO. În ultimii ani, însă, lucrurile s-au îndreptat în parte. Companiile bulgare exportă, este adevărat, la prețuri minime, aproximativ 60% din producția sa în fostă metropolă. Rușii par dispuși de a accepta o creștere semnificativă a exporturilor bulgărești pentru a umple golul lăsat de moldoveni și georgieni. Ministrul Economiei și Energeticii Ovčarov este persoana cea mai indicată de a duce tratative în acest scop, având în vedere nu numai sentimentele prorusești ale vicepreședintelui Partidului Socialist Bulgar, dar și interesul crescând al Moscovei față de energetică bulgară. Este vorba de privatizarea unor mari centrale pe cărbune și de proiectul celei de a doua centrală atomoelectrică bulgară de la Belene pe malul Dunării, cu o putere de 2000 de megawatts. Iar la Ruș se știe bine că totul poate fi legat, inclusiv vinurile și reactoarele. Exporturile bulgărești în Rusia abia depășesc 200 de milioane de euro pe an, luăm volumul total al tranzacțiilor de 2,3 miliarde. Crăsimir Crăstenov, directorul executiv combinatului vinicol Vini din orașul Sliven, a declarat că vizita colegilor săi la Moscova are loc o invitație părții ruse. După el, piața rusească se va deschide pentru vinurile bulgărești, după ce din ea au dispărut vinurile din Moldova și Georgia. Pentru prima dată, reprezentanții industriei vinului fac parte dintr-o delegație economică bulgară, a spus Crăsimir Crăstenu. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România și Bulgaria așteaptă cu sufletul la gură decizia Comisiei Europene privind data aderărilor la Uniunea Europeană. Știrea de la Bruxelles ar urma să le parvină săptămâna viitoare, iar până atunci presa speculează intens dacă cele două candidate din Balcani vor intra în 2007 sau în 2008 în Uniunea Europeană. De-o fi una, de-o fi alta, odată intrate în Uniune, ambele țări vor trebui să renunțe la acordurile lor de liber schimb cu terțe state, nemembre în Uniune, cum este și Republica Moldova. Ce va însemna asta pentru economia moldoveană este întrebarea de la care pornește relatarea următoare primită de la Vitalie Dogar.
Autoritățile moldovene susțin că anularea acordului de liber schimb dintre România și Republica Moldova nu va produce mari schimbări în relațiile economice dintre cele două țări. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, speră că până la 1 ianuarie 2007, Chișinăul va reuși să obțină un regim comercial asimetric cu Uniunea Europeană, ceea ce va păstra schimbul actual de mărfuri cu România.
Mărfurile de aici încolo o să aibă același regim care l-au acum, de fapt regimul fără taxe, nu e. Sigur că dacă nu obținem ATP-ul, rămân o gamă de vreo 15 produse care ar putea să fie taxe, dar noi suntem optimiști și credem că către 1 ianuarie 2007 totuși Uniunea Europeană ne va oferi ATP-ul care practic va acoperi toată gama de produse.
Lazar spune că nici importurile din România nu vor fi afectate, deoarece majoritatea sunt scutite de taxe, aici fiind vorba mai ales de produsele petroliere sau sunt taxate la un nivel minim, ceea ce nu va descuraja producătorii români care vor fi susținuți de anumite fonduri europene. Pentru a reduce la minimum și aceste riscuri, ministrul moldovean i-a sfătuit pe oamenii de afaceri români să-și deschidă întreprinderi de producere în Republica Moldova. Premierul Vasile Tarlev este mult mai optimist în ceea ce privește relațiile economice cu vecinii săi.
Moldova are posibilități, are avantaje, are susținere totală și Moldova fiind inclusă în grupul țărilor Balcanii Occidentali, evident că sunt ușile deschise spre aderare la Uniunea Europeană într-un viitor vizibil, real.
L-am întrebat pe expertul economic Eugen Hristev cât de pregătită este Republica Moldova de introducerea unui nou regim de comerț cu România.
Din punct de vedere economic și a comerțului exterior, Republica Moldova nu este gata să compenseze acea pierdere pe care o va avea în scurt timp, ținând cont că România, conform datelor statistice pentru primul trimestru al anului curent, s-a plasat pe locul 2 ca partener comercial în urma Rusiei. Deci acest volum în mare măsură se datora faptului că am avut și avem libera circulație a mărfurilor.
Eugen Hristev spune că în ultimul timp Chișinăul a făcut eforturi susținute pentru a diminua efectele retragerii României din acordul de liber schimb. Dar aceste acțiuni trebuiau întreprinse din timp și nu după ce Bucureștiul a anunțat că renunță la acordul de liber schimb cu Republica Moldova.
Nu a fost ceva pe neașteptate sau ceva care specialiștii în domeniu n-ar fi știut cu câțiva ani în urmă, pentru că, să fim sinceri, cred că majoritatea specialiștilor în domeniu prognozau aderarea României la Uniunea Europeană și respectiv modificarea statutului ei ca partener comercial în situația nou creată.
Potrivit lui Hristev, Republica Moldova are nevoie de câțiva ani pentru a trece economia sa la standardele europene de calitate. Numai atunci mărfurile moldovenești vor putea fi acceptate pe piața europeană și respectiv cea românească. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Un fost comunist la cârma Italiei, o nouă lovitură pentru imaginea internațională a României. Și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre reconcilierea cu istoria. Acestea sunt doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, câteva din știrile principale ale serii.
Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat din nou că programul nuclear al țării sale este unul strict civil, dar el a avertizat că la nevoie Teheranul este capabil să-și apere interesele.
În Irak, peste 1000 de persoane au murit în ultima lună în lupte cu substrat religios, a informat președintele Jalal Talebani. Astăzi, la nord de Bagdad, au fost ucise 11 persoane într-un nou atac terorist.
Israelul a acceptat decizia Quartetului pentru Orientul Mijlociu, care va trimite ajutoare umanitare direct palestinienilor prin crearea unui fond la care guvernul condus de organizația Hamas nu va avea acces.
Și în Franța, pentru prima oară, a fost marcată abolirea sclaviei cu 150 de ani în urmă. Ecologiștii din Republica Moldova sunt îngrijorați de scăderea în ultimii ani a calității apei potabile și spun că marea majoritate a fântânilor și izvoarelor sunt poluate. Această concluzie, pe care ecologiștii o consideră alarmantă, este cuprinsă în cea mai recentă cronică a apelor, un fel de raport periodic despre starea rezervelor de apă ale națiunii. Corespondenta noastră, Valeria Vițu,